Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel Sakaria raamatu 7. peatüki 7. esimest salmi. Saame teada, miks oli rahva üllatuseks nende paastumine hukka mõistetav.
Sakaria raamatu 7. ja 8. peatükil on sarnane sisu sellele, millest räägitakse ka Hagai raamatu keskosas. Nagu ehk mäletame, saadeti prohvet preestri juurde küsima teatud asjakohta seadusest. Kui puhas puudutab roojast, kas roojane saab siis puhtaks? Vastus on loomulikult, et ei saa. Aga mis juhtub, kui roojane puudutab puhast? Kas see nii öelda määrib ka puhta? Vastus on jaatav, just nii. Tegelikult võiks seda küsida veelgi lihtsamalt. Kui roojane ja puhas puutuvad kokku, kumb siis kumba mõjutab? Vastus on, roojane määrib ka puhta. Järgnevas Sakaria raamatu lõigus lähenetakse samale küsimusele mõnevõrra teise nurga alt. Loen Sakaria raamatu 7. peatükist esimese salmi. Ja kuningas Daariavese 4. aastal tuli issanda sõna Sakariale 9. kuu, Kislevi kuu 4. päeval. Jälle saab Sakaria issandalt rahvale edasiandmiseks sõnumi. See juures öeldakse selgelt, nagu prohvetlike sõnumite puhul reeglina, et tegemist on issanda sõnaga ja mitte Sakaria enda arutluste või kujutlustega. Meie kalendri järgi sai ta selle sõnumi 7. detsembril aastal 518 enne Kristust. Loen 7. peatükist teise salmi. Peetel oli saatnud Sareseri ja Regem Meleki oma meestega leevendama issanda palet. Võibolla on üllatuseks, kui ütlen, et selle salmi mõistmisega on piibli uurijatel olnud suuri raskusi. Seda raskust märkab varsti, kui võrrelda oma vahel näiteks erinevaid inglisekeelseid piiblitõlkeid. Peeteli all võib siin mõista isegi inimest, kuigi seda nime kannab ka üks linn. Millest aga selline ootamatu raskus tuleneb? Algtekstis nimelt algab see salm tähtähelt tõlgituna nii. Saatis Peetel, Sar Eser ja Regem Melek ja tema mehed. Seega on küsimuseks, kes saatis ja keda saadeti. Neile küsimustele on piibli tõlkijad vastanud mitmel erineval viisil, millest johtuvad ka tõlgete erinevused. Kõige lihtsam oleks seda salmi mõista nii, et Peetelist, mis oli linn umbes 20 kilomeetrit Jeruusalemmast põhjapool, saadeti esindajad Jeruusalemma. See tunduks üsna selge ja arusaadav. Aga lugeja peaks selle peale imestama. Mis siis? Mida tähelepanuväärset selles on? Miks oli sellist asja tarvis teatada kuupäeva täpsusega, et ka järeltulevad põlved seda teaksid? Kas Peetelist ei käinud ka muidu paljugi rahvast Jeruusalemmas? Sellele teekonnale ei kulu ju lõppude lõpuks päevagi. Kõige uuemas rootsikeelses tõlkes on jäädud lahenduse juurde, mis tundub kõige põhjendatum. Tõlgituna kõlaks selle salmi algus järgnevalt. Peetel Sareser saatis Regem Meleki ja ta mehed. Seda tõlget võib põhjendada sellegagi, et sellest ajast on Babylooniast säilinud samasuguseid Peeteli algusega inimeste nimesid. Nii mõistetuna hakkab see salm tunduma juba väga tähtis. Näib, et nii kaugelt kui Babylooniast saadik oli saadetud inimesi Jeruusalemma. Nad ohverdasid seal ja palusid issandal tarmu. Seda tähendab issanda palge leevendamine. Aga nad tegid muudki. Järgmisest salmist selgub nende reisi kõige tähtsam põhjus. See on 3. salm. ja küsima preestreilt, kes olid vägede issandakojas ja profeteilt nõnda. Kas ma pean viiendas kuus nutma ja paastuma, nagu ma nii palju aastaid olen teinud? Minu aru saama kohaselt tulid need mehed Babyloniast, et küsida Jeruusalemma templi preestritelt ja profetitelt viiendas kuus paastumise kohta, kas seda on vaja jätkata või mitte. Nähtavasti jõudsid mehed kohale üheksandas kuus. Näib, et Beetel Sareser oli saatnud mehed teele just viienda kuu aegu, mil jälle oli paastuaeg. Teekond kestis sel juhul umbes 3,5 kuud. Mõnda aega tagasi oli koos Esraga Babyloniast lahkunud rahval kulunud sellele teele ligikaudu niisama kaua aega. Seda öeldakse Esra raamatu 7:9. Sest esimese kuu esimesel päeval algas Paabelist minek ja viienda kuu esimesel päeval jõudis ta Jeruusalemma, kuna tema Jumala hea käsi oli ta peal. Esra rahval läks aega seega küll 2 nädalat rohkem, aga siis oli ka palju rohkem rahvast teel. Kui rahvas oleks tulnud Jeruusalemma Beetelist, mis oli vähem kui päevateekonna kaugusel, siis vaevalt oleks nad 9. kuus hakanud mõtlema, mida 5. kuus teha. Saadikute küsimus puudutas seega Jumala teenistuselu. Näib, et seegi osa juutidest, kes olid otsustanud mitte minna tagasi tõotatud maale, tahtis siiski teenida issandat võõral maal vastavalt juhtnööridele, mis Jeruusalemmast anti. Nii kaua kui rahvas oli olnud pagenduses, oli olnud loomulik, et 5. kuus paastuti. Jeruusalemma tempel oli hävitatud nimelt 5. kuus ja seda katastroofi meenutati paastudes. Tegelikult peeti 5. kuu ajendil tekkinud paastupäevi teisteski kuudes. Juudid paastusid juba 4. kuu 9. päeval, kui Jeruusalemma müüride murdumise aastapäeval. 7. kuus paastuti Jeruusalemma maavalitsejaks seatud Gedalja mõrvamise pärast. 10. kuu 10. päeval paastuti jälle sellepärast, et sel päeval oli Nebukadnetsar alustanud Jeruusalemma piiramist. Need muud paastupäevad olid aga siiski ainult 5. kuu 17. päeval toimunud templi hävitamise tagajärg. Ilma selle sündmuseta ei oleks ka teisi paastupäevi peetud. Seepärast võidi rääkida 5. kuu paastust, aga pidada sellega silmas ka neid teisigi paastupäevi. Nendel rahvusliku õnnetuse mälestuspäevadel olid juudid paastunud juba aastakümneid. Tegemist oli seega kauaaegse traditsiooniga. Nüüd, kus uus tempel oli valmis saamas, tuli aga 5. kuus paastumise põhjendatus uuesti üle vaadata. Küsimus oli seega päris suur ja põhimõtteline. Ei ole siis ime, et saadeti välja saatkond küsima selle kohta juutluse keskusest. Asja tähtsus aitab mõista sedagi, miks on see kuupäev nii täpselt ära toodud. Samal ajal tasub teada, et 5. kuu paastu ei olnud Jumal määranud. Jumala poolt oli Iisraeli rahvale määratud ainult 1 paastupäev aastas, suur lepituspäev. Aga Jeruusalemma hävitamise meenutamine oli kujunenud uueks paastupäevaks pühade kalendris. Seega oli see paastumine inimeste endi ettevõtmine. Nad olid määranud asumisel olemise ajal teatud päevad paastumiseks, nutmiseks ja kaeblemiseks ning jätkasid seda endiselt. Seega on siin põhimiselt küsimus õiges ja vales rituaalis. See küsimus on tähtis meilegi, sest seal, kus Jumalat teenitakse, sünnivad ikka ka mitmesugused rituaalid. Mõnikord võivad nende välised vormid omandada ka ebaloomulikult suured proportsioonid. Siis võib jumalateenistus kujuneda soorituseks või rolli täitmiseks, kus suuri vaidlusi põhjustab isegi küsimus, kas palvetades tuleb seista, istuda või põlvitada. Nüüd küsisid Jeruusalemma tulnud mehed, kas senine paastumise rituaal on õige või vale, vajalik või mittevajalik. Päris huvitav on vaadata, millise vastuse saadikud saavad. Ehk mäletad veel, mis toimus siis, kui Sakaria neljandas peatükis küsis inglist kiidelt nägemuses nähtud lambijala ja õlipuude tähenduse kohta. Vastuseks tuletas ingel prohvetile kõigepealt meelde sõna, mis Issand oli andnud Serubaabelile. Prohvetile anti palju laiem vastus, kui ta ootas. Lõpuks sai ta küll vastusega nende üksikasjade kohta, mis talle eriti huvi pakkusid. Ka siin näeme samasugust asja. Jumal ei anna kohe lihtsat vastust, jah või ei. Selle asemel juhib ta meid õige vastuseni aeglasemalt, sundides asja sisu üle järele mõtlema ja seda analüüsima. Sakaria nimelt annab meile mitu Issandalt saadud sõnumit, enne kui kuuleme lõplikku vastust esitatud küsimusele. Niiviisi aitab Issand Sakaria raamatu läbi meilgi saada selles küsimuses laiemat vaatenurka. Ta valgustab kõigepealt küsimuse olemust laiemalt ja sügavamalt, et me võiks päris vastust paremini mõista. Vaatame juba siin kohal sissejuhatavalt, mida Sakaria poolt edasi antud vastus sisaldab. Jumal ei andnud otsest vastust jah või ei, vaid ta vastus on põhjalikum. Ta andis selle kolmes osas. Esimene vastuse osa antakse salmides 4-7. Seal on sõnumiks, et kui südame hoiak on õige, siis on ka rituaal õige. Teist osa vastusest võib lugeda salmidest 8-14. Seal tõdetakse, et kui südame hoiak on vale, siis ka rituaal on vale. Kolmas vastus antakse 8. peatükis. Seal öeldakse, et ükski inimeste rituaal ei muuda Jumala plaani Jeruusalemma suhtes. Need vastused on tähtsad meilegi. Üks ja sama väline tegu võib olla kas õige või vale sõltuvalt inimese südame olukorrast. Ei ole seega oluline, millises asendis palvetatakse või millisesse suunda selleks pöördutakse, vaid see, miks tehakse seda, mida tehakse. Teisisõnu, kõige tähtsam ei ole tegu ise, vaid selle motiiv või tagamõte. Just sellele Jumal vastates kõigepealt rahva tähelepanu juhibki. Ja samal ajal on tähtis meeles pidada sedagi, et inimene ei saa oma pingutustega muuta Jumala plaane. Jumal jääb selleks samaks sõltumata sellest, mida me teeme. Nii antakse igasugustele rituaalidele nende õige koht. Need peavad alati aitama teenida, mitte olema eesmärgiks omaette. Seepärast võivad need väliselt ka muutuda olenevalt ajast ja kohast. Kõige tähtsam on siiski inimese vahekord Jumalaga. Välised vormid võivad seda peegeldada paremini või halvemini. Loen salmid 4 ja 5. Ja mulle tuli vägede Issanda sõna. Ta ütles, räägi kogu maa rahvale ja preestreile ning ütle, kui te olete paastunud ja kurtnud 5. ja 7. kuus need 70 aastat, kas te siis mulle olete paastunud? Nagu näeme, Jumal küsib paastujate motiivide kohta. Kas nad sooritasid oma rituaale selleks, et teda ülistada ja talle au anda? Või tegid nad seda selleks, et Jumala ja võib-olla ka inimeste silmis punkte koguda? Kas nad ehk lootsid, et nende paastumise pärast tuli Jumalal neid aktsepteerida ja seega ka õnnistada? Seda võiks küsida ka teisiti. Kui nad paastusid ja kurtsid, kas oli siis tegemist tõelise kahetsuse ja meeleparandusega sellepärast, et minevikus oli oldud talle sõnakuulmatud? Või oli see katse Jumalaga kaupa teha, teda nii öelda ära osta või oma poole meelitada? Mehed ütlesid, et nad on paastunud nii palju aastaid. Jumal ütleb vastates, et nad on teinud seda 70 aastat, seega terve asumisel olemise aja. Kas võib ridade vahelt välja lugeda, et see oli tegelikult muutunud neile nüriks ja vastikuks ja et nad ainult lugesid kordi, mis nad olid sellise kohustuse täitmiseks ohverdanud? Issanda vastus näib mõista andvat, et ka tema meelest olid sellised jumalateenistused nürid ja vastikud. Huvitav, kas ka meie jumalateenistused ei või panna jumalat samal põhjusel haigutama? See tähendab, kui läheme jumalateenistusele, kas me siis tõesti otsime teda ja tahame teada, mis tal meile öelda on? Või ainult täidame ette nähtud kohustust, nii nagu see meile juba sisse on kasvanud? Loen 6. salmi. Ja kui te olete söönud ja joonud, eks te ole siis söönud ja joonud ise endile? Siin on ilmselt mõeldud mitte tavalist, vaid rituaalset söömist ja joomist. Ohvri sööma ajad olid paastumise vastandid. Eriti tänu ohvreid ohverdades oli juba määratud, et ohverdajad sõid ohvrile oma liha. Issand ei käsi seega inimestel järele mõelda mitte ainult selle üle, milleks nad õieti paastuvad, vaid ka selle üle, kelle auks nad söövad. Issand ütleb otse, et nad on mõlemad teinud mitte temale, vaid ise endile. Sõnum on seega selge, kõige tähtsam on motiiv. See, mida inimesed Jumalat teenides tegid, nägi välja täiesti jumalakartlik ja vaimulik. Ilmselt mõistsid seda sellisena ka osalejad ise. Jumal aga nägi sügavamale ja ütles, et tegelikult polnud selle taga muud kui inimeste isekus. See on äärmiselt tõsine sõnum, mis annab põhjust sügavalt järele mõelda meilegi. Kõige tõsisem on selle juures see, et inimesed teevad enda arvates siiralt seda, mis nad teevad, ega märkagi, millises enesepettuses nad tegelikult elavad. Jeesuse ajal olid täpselt samasuguses olukorras variserid ja üldse maa vaimulik eliit. Kui Jeesus selle paljastas, siis nad vihastusid ja solvusid. See pole ka ime, sest enda arust ja ka teiste meelest olid nad ju oma aja kõige andunumad jumalateenijad. Seega vaimulik enesepettus on väga tõsine oht. Inimene ei märkagi, kuidas ta jumalateenistusel teenib Jumala asemel iseennast. Just sellise hinnangu Jumal Sakaria läbi siin küsijatele andis. Tuleb arvestada, et inimloomus on väga riukalik. See ilmneb selles, et ega keegi taha end hea meelega tunnistada kadedaks, õelaks, silmakirjalikuks, pahatahtlikuks ja nii edasi. Selliste iseloomujoonte ilmnemisel me räägime meelsamini hoopis õiglusest, aususest, oma headest püüdlustest, teiste ülekohtust ja nii edasi. Ühesõnaga, me kaldume maskeerima oma halbu motiive headeks. Just sellepärast öeldakse Jeremia raamatu 17. peatükis salmides 9 ja 10. Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud, kes suudab seda mõista. Mina, Issand, uurin südant, katsun läbi neerud, et anda iga ühele tema teekohaselt. Tema tegude vilja mööda. See tähendab, et ega inimene ise suudagi oma motiive ja tegutsemise tagamaid õigesti hinnata. Seda suudab ainult Jumal ja just seda ta teebki ka siin Sakaria raamatus. Seetõttu tuleb selles küsimuses olla äärmiselt tähelepanelik. Võibolla ei aitagi muu, kui paluda tõsiselt, et Jumal ise paljastaks meie väärad motiivid ja aitaks meil neist vabaneda. See võiks olla üks tõsine ja väga hea põhjus, milleks Jumala teenistustel käia ja ka muidu Jumala sõnaga tegemist teha. Paastumise juurde tagasi tulles, Jumala vastus tähendab, et juudid olid seda tehes ennast petnud, ilma et nad sellest ise aru oleks saanud. Õnneks aga on nii, et kui inimene Jumalale ausalt küsimuse esitab, siis saab ta ka selge vastuse. Just seda me siin Sakaria raamatus näeme. Edasi on tähtis, kas me seda vastust ka aktsepteerime või reageerime nii, nagu reageerisid Jeesuse ajal variserid. Esimesel juhul järgneb andestus ja paranemine, teisel juhul aga paadumine, mille tagajärjel minnakse Jumalast veelgi kaugemale, kuigi võidakse küll säilitada oma religioossus. Järelikult, kui soovid paastuda tõsiseks meeleparanduseks või Jumala auks, siis tee seda. Aga kui su motiiv on ükskõik mis muu, siis ära paastu. Vähemalt mitte siis, kui loodad sellest olevat vaimulikku kasu. Aga püüa olla enda ja Jumala vastu väga aus. Meie kristlik elu ei ole pühapäeva lugu. Pühapäevase Jumala teenistuse proovikiviks on see, kuidas me elame järgmistel päevadel argielus, ligimeste hulgas, kellega on raske toime tulla. Selle peatükil lõpus räägib Jumal Iisraellastele üksikasjalikult nende ärielust, sotsiaalsest elust ja meelelahutustest. Kõigest sellest selgub, et nad ei elanud oma elu hoopiski Issandale. Selles oli probleemi tuum. Mitte selles, kas mingid rituaalid sooritatakse või jäetakse sooritamata. Mingi hoopis tähtsam asjaolu määrab, kas nende sooritamisel on mõtet või mitte. Loen 7. salmi. Kas pole need samad sõnad, mis Issand kuulutas endiste prohvetite läbi, kui Jeruusalem ja selle ümberkaudsed linnad elasid alles rahus ja lõunamaa ja madalmaa oli tasustatud? Teisiti öeldes küsib Jumal, kas ma pole teile oma prohvetite läbi sellest samast juba ammu rääkinud, juba enne suurt rahvuslikku katastroofi? See tähendab, et varasemate prohvetite kuulutuse põhjal oleks rahvas pidanud juba teadma, mida Jumal neilt tegelikult ootab. Lõunamaa ehk Negev on Beersebast lõunapoole jääv kõrb. Madalmaa ehk läänepoolsed künkad aga on üsna konkreetselt piiritletav ala Jeruusalemmast läänepool, pärismägede ja rannikutasandiku vahel. Seal elas omal ajal ka Simson ja seal võtsid vilistid ja iisraellased sageli üksteisega mõõtu. Seal kohtusid ka Taavet ja Koljat. Kõiki neid piirkondi nimetades tuletab Jumal oma kuulajatele meelde aega enne maa vallutamist ja rahva küüditamist. Mis oli siis toimunud? Jumal oli saatnud rahva hulka oma prohveteid, et nad hoiataks selle eest, kuhu Jumala tahtest hoolimatu elustiil välja viib. Prohvetite jutust muidugi ei peetud lugu, sest see oli vastumeelne. Samal ajal aga jälgiti hoolega, et Jumala teenistused ja rituaalid templis saaks täpselt täidetud. Kahtlemata tehti seal kõik nii, nagu eeskirjad ette nägid. Ometi ei olnud kõige pidulikumatestki rituaalidest abi. Jumal näitas seda see läbi, et laskis ka templi hävitada. Inimestel oli väga sügavale juurdunud arvamus, et nii kaua kui neil on tempel, ei või neile midagi halba juhtuda. Nii aitas tempel kaasa isegi sellele, et inimesed elasid päris elus üksteisele kahju tehes, pettes ja ebajumalaid teenides. Nad arvasid, et Jumalale on sellest küllalt, kui Jumala teenistusel tehakse kõik ettenähtud asjad laitmatult. Jumal tuletab seega oma rahvale meelde. Te sooritasite oma rituaale, kui te veel elasite siin maal. Ja mis toimus? Sellest hoolimata te saite küüditatud. Nii läks sellepärast, et te ei võtnud tõsiselt minu prohveteid. Nii muutub Sakaria väga päevakohaseks ka meie jaoks. Endiselt on petlik arvata, et me võime teenida Kristust, kui meie suhe temaga ei ole korras. Täpsemalt öeldes, kui ajame taga oma eesmärke, mitte tema omi. Jeesus Kristus ütles pärast oma ülestõusmist Siimon Peetrosele midagi väga ilusat. Mina ehk oleksin sõimanud Peetrose maa põhja issanda salgamise eest, aga Jeesus küsis temalt, Siimon, Joona poeg, kas sa armastad mind? Kogu küsimus on südame hoiakus. Kui see on vale, siis ei aita ka mingid välised ettevõtmised. Jumal käskis oma rahval meelde tuletada, mis ta oma prohvetite läbi juba ammu rääkinud oli. Ka praegusel ajal tekivad paljud vaimulikud küsimused ja ka elulised probleemid just sellest, et ei taheta leppida vastustega, mis Jumal juba ammu on andnud. Paljudki asjad laheneks ka kristlaste jaoks, kui kas või 10 käsku ja mäejutluse põhimõtted saaks uuesti korralikult meelde tuletatud ja ellu rakendatud. Mõelgem kas või, mis juhtuks, kui lõpetataks hooramine ja abielu rikkumine, varastamine ja ahnitsemine. Kui teistsugune oleks siis elu nii perekondades kui ka ühiskonnas üldse? Küsimus on ainult, kas raatsime neist asjust loobuda.
Sa käia üksõg maal ja teine vees. Sa pead valima, mida teha, käia, millist teed. Kas must või valge, kas kuri või hea, kas õnnistus, needus, sa valima pead. Sa ei saa käia üksõg maal ja teine vees. Ja teine vees. Sa ei saa teenida kahti isandat, nagu õige mees. Sa pead valima, keda teenid, kummardad, kelle ees. Kas taevas või purgu, õnnistad või nead, kas igavik taevas või hukkuma pead. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga tuletab prohvet rahvale meelde, mis sai nende laiale pillutatuse põhjuseks. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin Jumal õnnistust ja kuulmiseni!
On ainult kitsas ja lai. Ei ole kolmandat teed. Su ette pandud valik, elu või surm sa valik tee. Õige või vale, kitsas või lai, see pole ükskõik, mis rada sa käid. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees.